Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. V Česku vrcholí kampaň před pátečními a sobotními volbami do Evropského parlamentu. Hlavním tajemkou v nich je, zda se podaří vládní koalici Spolu porazit opoziční hnutí ANO Andreje Babiše. Zatímco v Česku se volí do Evropského parlamentu v pátek a v sobotu, ve velké části Evropy se bude volit až v neděli. Výsledky voleb, a to i českých domácích, budou oznámeny až v neděli před půlnocí, poté co odvolí poslední Itálie. Stav slovenského premiéra Roberta Fica, postřeleného při atentátu před několika týdny, se zlepšil natolik, že byl propuštěn do domácího léčení ve svém bytě v Bratislavě. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy. Mé jméno je Luboš Palata, jsem evropským editorem deníku a mým hostem je Petr Sokol, vysokoškolský pedagog a také člověk, který už 20 let pracuje v Evropském parlamentu. Vy kandidujete na kandidátce Spolu na 17. místě. To není úplně nadějné. To by opravdu musela tahle kandidátka dostat 40% hlasů nebo něco takového.
A mám 21 poslanců, 17, to by bylo někde kolem 80, to by byl takový severokorejský výsledek.
Takže až tak, jasně. Proč člověk do voleb přesto jde, proč jste na té kandidátce, co vás tomu vede?
Tak ta kandidátka je koaliční, takže se skládaly vlastně tři týmy kandidátů. A
takže kdyby byla ODS, tak jste třeba na pátém, šestém místě?
Já jsem z kandidátů ODS, pokud se nepletu, sedmý, takové šťastné číslo. Jsem 17. na kandidátce číslo 17, to by ve filmu Samotáři řekli, že to je znamení a že vlastně nic není ještě ztraceno. Ale já jsem tam proto, že ta kandidátka musí být kompletní a koalice Spolu zvolila variantu, kdy se snažila i na ta místa, která jsou méně volitelná, když to řeknu eufemicky, dát lidi, kteří kdyby byli zvoleni, tak by byli schopni dělat europoslance, protože mají k tomu tématu nějaký vztah, jak jste říkal, pracuji 20 let v Evropském parlamentu, to znamená, přednáším o Evropské unii, roky píšu knihy, takže z toho důvodu jsem vlastně neváhal, když jsem dostal nabídku, abych na té kandidátce byl, protože tam podle mě ta kandidátka má být složena prostě z lidí, kteří kdyby byli zvoleni, tak mohou ty europoslance dělat.
Víte, kolik mandátů by koalice Spolu pokládala za úspěch? 7?
Tak koalice Spolu by považovala za úspěch, kdyby v těch volbách vyhrála, protože do cílové rovinky běží společně s hnutím ANO v podstatě ve vyrovnaném závodě a ta šance je, takže usilujeme o vítězství. A co se týče mandátů, tak já si myslím, že když to bude mezi 6 a 8, tak to bude úspěch. Bude to větší úspěch, když to bude 6 na prvním místě, než 7 na druhém místě, jestli to neříkám moc složitě. Ale
je to jednoznačné, prostě potřebujete znovu porazit Andreje Babiše, je to tak?
Určitě, což já jako zase, když jsem politolog a věnuju se dlouho volbám do Evropského parlamentu, co se volí přímo od roku 1989, tak vlastně by to byl velký triumf, protože je poměrně výjimečné, že vítězí vládní strany. A volby do Evropského parlamentu jsou všude po Evropě považovány za volby druhého řádu, což není, že by byly méně cenné, ale že tam chodí méně lidí a volit a pak ještě mají takovou chuť vždycky tam trestat vládu. Protože si říkají, no mě ta moje strana štve, tak přece nepotrestám ji ve sněmovních volbách, protože to by pro můj život bylo nejhorší, ale udělám to v evropských volbách, protože tam se neovlivňuje, jaká bude vláda. Takže to se běžně děje, takže pokud je ten výsledek podle těch posledních preferencí v podstatě blízký zatím remíze, tak je to docela jako výjimečné.
A jak je podle vás možné, že je to blízké remíze, protože v těch průzkumech, které hovoří o tom, koho byste volili v parlamentních volbách, to úplně v tuhle chvíli remíza není?
Asi to je výsledek toho, že kandidátka Spolu z těch vládních kandidátek je asi nejsilnější, protože ono, když se podíváte na ty volby do sněmovny, tak tam ty preference ukazují, že sice ANO výrazně zvede, ale když sečtete vládní tábor a ANO s SPD,
tak je to hlava-hlava.
Tak je to hlava-hlava. Tady je to tak, že zřejmě ty další kandidátky do Evropského parlamentu voliči nevidí tak výrazné, takže díky tomu Spolu jakoby trochu uteklo, přestože jako tento rozdělení je zhruba stejné, že to je opozice, koalice 50-50, ale Spolu tady dohání. Je v tom asi to, že lidé zkrátka chtějí z toho vládního tábora, ti voliči mají asi chuť znovu porazit Andreje Babiše, nechtějí, aby Andrej Babiš vyhrál. Je rok do sněmovních voleb, v tom ty volby jsou důležité, bude to jakýsi tedy signál toho, jak se to bude dál vyvíjet. Takže z toho hlediska se Spolu nabaluje a uvidíme, jestli to v té cílové rovince vyjde.
Je jedna velká otázka, kde vlastně, ne celé Spolu, ale ODS bude v tom Evropském parlamentu sedět. Mluví se o tom, že dojde k velkému přeskupování sil a mluví se dokonce velmi nahlas o tom, že v tomto Evropském parlamentu, který vznikne z těchto voleb, bude moci vládnout pravice od Evropské lidové strany napravo, v podstatě jakoby celá. Vidíte tuhle možnost, že by došlo k takovému obrovskému přeformátování Evropského parlamentu, že by se vlastně ty siločáry úplně změnily?
My v mediálním prostoru hodně slyšíme, že euroskeptici mohou ovládnout Evropský parlament. To možné není.
To určitě ne.
O tom se mluví, ale ta frakce, která to stělesňuje, ta identita demokracie, která teď se navíc tam mezi sebou perou, vylučují se vzájemně, ty ještě horší vyloučili teď AFD, tak ti, kdyby měli zázračný výsledek, tak dosáhnou na 100 mandátů ze 700. Takže takové ty řeči, které tady slyšíme, ani třeba od Petra Macha, jak teď oni tady zvítězí a úplně prostě Evropskou unii rozmetají nebo úplně přestaví na něco jiného, to možné není. Dneska je v Evropském parlamentu, kdybychom to zjednodušili, koalice jako pravého a levého středu, lidovci, liberálové s Andrejem Babišem a socialisté. Tenhle trojlístek může teoreticky ztratit většinu, respektive se může stát to, že bude většina část liberálů, lidovci, kde je od nás Topka a KDU, a potom ECR, což je vlastně ta frakce, ve které dneska zasedá ODS. Tenhle trojlístek může ten Evropský parlament posunout doprava a opravit některé věci, které v tom posledním funkčním období, kdy do velké míry udávali tón zelení v Evropském parlamentu, respektive ta většina, když bychom to dělali pravolevě, tak byla teď víc levicová a v té levicové většině byly hodně silní zelení. To se teď může změnit, tam může být většina pravicová, kde bude hodně silné ECR.
Já teda s vámi budu trochu polemizovat, no lidi zelení vlastně tu současnou Evropskou komisi nepodpořili, takže počítají se do té většiny, nebo to berete prostě podle toho, že v některých klíčových hlasování nakonec ti zelení podpořili
tu většinu. Oni nebyli v té neformální koalici, která ale v Evropském parlamentu v podstatě se sestavuje na to, když se volí předseda Evropského parlamentu. Tam oni nebyli, protože oni vnitřně jsou
jako dvojací. A když se schvaluje komise.
A když se schvaluje komise. Ale dalo by se říct, že možná oni tu komisi nepodporovali z toho hlediska, že pro ně byla jako málo federalistická, málo zelená, málo levicová. A ona jim pak jakoby vlastně vyšla vstříc v té první části toho funkčního období. Takže jestli bylo něco velkého v těch posledních 5 letech, tak to bylo hlasování o Green Dealu a těch jakoby prováděcích zákonech Green Dealu. A ty se jim líbily, ty oni podporovali, než došlo k obratu v německé CDU, tak to mělo velkou většinu, ale oni udávali tón, přestože jakoby, dá se říct jako vně koalice, ale v té hlasovací matematice hráli důležitou roli. To se teď může změnit a tu důležitou roli může hrát ta frakce, v které je zatím ODS.
Té frakce, které je ODS, vlastně je takovým neformálním lídrem italská premiérka Meloniová, ta vede jednak rozhovory s Viktorem Orbánem, což ODS nevidí ráda úplně. A teď jsou dokonce nějaké signály spolupráce s Marine Le Penovou a jím uskupením a těmi frakcemi, kterým se říká protievropské nebo extrémně pravicové. Může ODS stopnout Viktora Orbána v jeho snaze být součástí ECR?
ODS je strana, která tuhletu frakci spolu zakládala kdysi, takže ta její rola je tam výrazná. Často byla ve vedení té frakce, ve vedení té eurostrany, která s tím spolupracuje. Když se podíváte na úroveň Evropské rady, což při vštívci k Evropskému parlamentu, to je ta část Evropské unie, kde se nakonec dělají ta nejdůležitější rozhodnutí.
Což se v Česku málo ví. A málo se to říká.
No, ano, úplně bychom to neměli před volbami do Evropského parlamentu říkat, ale je to tak. Tak tam v podstatě ECR má dva premiéry. Jedno je paní Meloniová, druhý je Petr Fiala. To znamená, z tohoto hlediska, když se podíváte, které dvě strany jsou vlastně v té frakci dneska nejdůležitější, přestože když se podíváme na poměr poslanců po volbách, tak vzhledem k velikosti Itálie, ti bratři Itálie, strana paní Meloniové, bude asi větší než zastoupení ODS, to musíme realisticky říct. Tak přesto počítají se premiéři a z tohoto hlediska určitě ODS i po volbách bude mít takový jednoznačný vliv na to, jak to frakce bude vypadat a proto si myslím, že Viktor Orbán neskončí.
A nemohlo by se stát, že by Viktor Orbán naopak takzvaně vytlačil ODS třeba do Evropské lidové strany?
No, je to scénář, který by nastal, kdyby Viktor Orbán odešel s... teda vstoupil do ECR, což já si zatím představit nedokážu a nemyslím si, že se to stane. Tak ale úplně hypoteticky by potom ODS v takové frakci nezůstala a hledala by si nějaké jiné místo. Vždycky po volbách strana, která má nějaký vyšší počet poslanců než jeden, je vítanou nevěstou, takže já myslím, že ODS by si to místo našla. Kde by přesně bylo? Bylo by v nějaké rozumné frakci, protože ODS dělá v tomhle tom jako normální, eurorealistickou politiku, my říkáme, ale jako realistická znamená normální, tak z toho hlediska se nebojím, že by si to místo nenašla. To bychom potom viděli, protože kdyby Viktor Orbán šel do ECR, tak nastanou jako velké změny a ty frakce mohou potom vypadat úplně jinak. A je třeba taky říct, že ODS určitě není v té frakci evropských konzervativců a reformistů jediná, která tam Viktora Orbána nechce, těch stran je tam mnohem víc.
Ale Právo a spravedlnost, které je v té frakci velmi důležité, tak jakoby z toho odporu vůči Viktor Orbánovi v poslední době ustupuje. Je to tak?
No je a není, protože už se mluvilo před, já myslím, že to bylo asi 2 lety, bylo na spadnutí a různá taková ta evropská média, politika už. To prostě viděli, že vzniká frakce mezi PISem a Fidesem, to znamená stranou bratří Kačinských původně a stranou Viktora Orbána. Ale nestalo se to, protože ty rozdíly mezi PISem a Fidesem, třeba v té otázce, která je teď v té geopolitice klíčová, to je válka na Ukrajině, tak jsou obrovské. Jako já mám pochyby o tom, že polští poslanci mohou přijet z domu a říct, my sedíme ve frakci s Viktorem Orbánem, který se, jehož ministr zahraničí se objímá s ruským ministrem zahraničí. Já myslím, že to v Polsku není možné. Jako to je to je atraktivní o tom spekulovat, ale Viktor Orbán není 2,5 roku, tuším, že členem Evropské lidové strany a polský PiS se mohl celou dobu s nimi spojit a neudělal to. Tak asi to má nějaký důvod. Viktor Orbán vlastně možná byl překvapený, že zůstal v Evropském parlamentu bezprizorný. Oni by se s ním okamžitě objali, Marine Le Penová a tahle ta frakce, v které je SPD, ale tam on asi zatím sám nechce, takže zatím je sám. Teď se zdá, že vznikne nová frakce kolem německé, nové německé strany, takových jako národních postkomunistů, ale tam asi taky nebude mít místo, tak může to mít složité, Viktor Orbán po volbách.
Jak to bude mít složité po volbách Andrej Babiš?
Andrej Babiš je v evropské politice politik velmi, velmi rozporuplný, protože my, když se teď podíváme na jeho kampaň, tak bychom měli pocit, že on v Evropském parlamentu...
To je taková kampaň Marine Le Penové.
Sedí někde možná ještě na kraji, ještě víc na kraji od Marine Le Penové, která se teď proto, aby se stala francouzskou prezidentkou, hodně umírňuje v rétorice. Je to jako jednoznačně proti Evropské unii. Na druhou stranu jeho europoslanci, a včetně těch, kteří jsou dneska na kandidáce, tak sedí ve frakci Renew, což je ta
jsou ty
liberální frakce. A když se podíváte na různé statistiky, vlastně jakoby odborné vědecké výzkumy, jak ty frakce jsou seřazeny podle toho, jak její členové hlasují, tak to je nejvíc federalistická. To je vlastně frakce, která je za Spojené státy evropské. Tam sedí i ti největší bejci Andreje Babiše. Zdá se, že tam budou sedět i po volbách. Měli takové horší období.
Třeba, ale... třeba tam sedí největší slovenská opoziční strana Progresivní Slovensko.
Přesně tak.
Velmi takže... eurofederalistická
ano,
vlastně.
Pak tam sedí strana Macrona, který je asi největší federalista dneska z těch vrcholných evropských politiků. A s nimi tam sedí zástupci Andreje Babiše. My vůbec v té kampani neslyšíme, že by chtěli jít někam jinam. Že Andrej Babiš jako chce patřit do nějaké jako lepší společnosti.
Chce obědovat s Macronem.
Musel by říct, že teda jde někam, já nevím, k Marin Le Penové, nebo k té zahře Wagenknecht, což bude ta nová jako komunisticko-levicovo-nacionalistická frakce, kam možná zamíří slovenský Smer. A že jo, spekulovalo se, že vznikne taková vyšegrádská jako frakce Fidesz, Smer, ano, ale ani to se nezdá. Andrej Babiš neříká, kam půjde a zdá se, že zůstane u těch federalistů, že pak věřte jeho kampani.
Tak, tak. Pojďme od té evropské politiky pro evropské fajnšmekry k evropské politice pro české občany. Velkým tématem je Green Deal. Jeho dopady na české domácnosti, českou ekonomiku a takový ten otazník, jestli to, co je teď naplánováno, se dá za normálních životních podmínek, které dnes máme, zvládnout finančně, časově, ekonomicky v rámci celého státu. A mluví se o tom, že Green Deal by se měl opravit, zreálnit nebo udělat z něj plán, prostě, který je splnitelný i v době, kdy prostě probíhá největší válka v Evropě, kde my sice nejsme jednou z válčících stran, ale vlastně se podílíme pomocí Ukrajině, která je velmi finančně náročná. Je možné Green Deal opravit?
Určitě je možné ho opravit v tom slova smyslu, že je možné ty lhůty, které tam jsou, když to řeknu zjednodušeně, tak prostě prodloužit v momentě, kdy u některých těch, zase řeknu zjednodušeně, když mluvíme, tak aby to bylo pochopitelné, v těch prováděcích zákonech jsou takové momenty, kdy se bude zkoumat, jak to funguje a tam se může rozhodnout, že se to oslabí, posílí, tak posilovat by se to asi nemělo. Mělo by se určitě ubrat. Je třeba
dát nohu z plynu. Prostě.
Jak říká Alexandr Vondra, dát z nohu z plynu a používat taky volant. To znamená občas uhnout a nejet prostě bez hlavě rovně. Ono skutečně těch posledních 5 let v tomhle tom to se stalo jakoby ideologií a přestože málo kdo spochybňuje, že je třeba šetřit životní prostředí, tak teď se jako zavřeli oči a jelo se a nemyslelo se na to, jak bude dopad hospodářský a hlavně na to, jaký to bude mít dopad na lidi, kteří v Evropské unii žijí. A zda se prostě nejede tak rychle, aby ta Evropská unie vlastně jako nedostala velkou ránu potom od voličů. Protože jako nic se nesmí přehánět a tady se to teď přehánělo. To znamená, musí se ubrat a musí se snažit, tak jako se to udělalo teď třeba v tom Euro 7, které není jako bezprostřední součást Green Dealu, ale tam se ukázalo, že se ty věci dá dělat rozumně a že už dneska v Evropské unii spousta lidí používá elektroauta volbou, ale aby se lidi nutili, kdy do toho roku má něco skončit povinně, tak to já myslím, že já se bojím, že to může ve výsledku prostě jako rozbourat Evropskou unii, kdyby se jako jelo takhle rychle dál, tak prostě pak narazíte a to auto třeba už nepůjde opravit.
Já tady větší problém než s těmi elektroauty, kde si říkám, že prostě dojezdit benzínová auta jde třeba ještě dalších 10-15 let, tak mně teda přijde, že největší problém Green Dealu jsou ty stavební úpravy, kde je to nastaveno, ty termíny jsou totálně šibeniční. A jsou tam dva problémy. Jeden problém je, kde na to sehnat peníze. Tak dejme tomu, jsou tady nějaké fondy, všechno možné, ale i tak je to problém, kde na to sehná peníze, i když vám stát přispěje půlku, 70%, tak pořád to jsou milionové částky.
A potom se něco dělat, co nechcete a bude to lidi štvát.
Ale pak je druhý problém, kdo to udělá. Když se podíváme na stav českého stavebnictví a vůbec jako na stav stavebnictví v celé Evropě, tak já osobně jsem třeba přišel za jednou stavební firmou, oni říkali, no, ale tehle rok to ještě půjde, ale příští rok, až spadnou ceny hypoték a my budeme mít práci na normální výstavbě domu, tak zapomeň na to, že by si obložil dům, i kdybys měl na to, kolik chtěl peněz.
Jasně, a tam jsou další věci, prostě jako spoustu detailů, které by vyžádali přesně tady tu stavební práci, investice a vůli těch majitelů, typu, že by se ve velkých parkovištích, v nákupních centrech by se všude měly dát nabíječky, ty budovy na to nejsou dimenzovány a způsobí to jako to, že se tam dají ty hrozně rychlé termíny, tak to bude ještě dražší. A ještě to jako bude dražší finančně, ale i politicky, protože to prostě lidi jako nepochopí, že se to má dělat tímhle tím způsobem. Takže od těch stavebních úprav přes ta auta, máte pravdu, ta auta jsou jako víc symbolem, než třeba to odpovídáte té legislativě, ale to každé pochopí. Ono, než přijdou ty stavební úpravy a přijde k vám nějaký komisař domů a řekne, tady to musíte obložit, což se možná ani nikdy nestane.
Ne, ale budou emisní povolenky na domy, že?
No, třeba v Řecku se to nikdy nestane, ale u nás, jak my jsme trochu jako takový středoevropští, tak u nás se to může stát a pak to taky ty lidi bude prostě obracet proti něčemu, co se rozumně dá dělat. Dneska už vlastně ten Green Deal je nezastavitelný nejenom proto, že ho Andrej Babiš podepsal a schválil za Českou republiku, ale taky proto, že jste mluvil o těch penězích, že je to zaplatitelné. Ano, tady ta v úvozovkách zelená transformace jako zároveň obrovským jako finančním přerozdělováním a je už dneska určitá část průmyslu, která na to vsadila a v podstatě do toho investovala. To znamená, už velká část průmyslu nechce úplné zrušení Green Dealu. Takže když Petr Mach říká, že Green Deal se zruší, no ten už se nezruší. Teď jde o to, jak se dá upravit a jak moc se dá hýbat tím volantem, to se ještě dá.
A ono u toho Green Dealu je ještě jedna důležitá věc, vlastně, aby jsme ty peníze, které na to dáme, nevrazili do čínské ekonomiky, která k nám přiveze všechny ty věci, které na ten Green Deal potřebujeme.
Přesně tak, to je teď jsme žijeme v takové paradoxní situaci ve světě, kdy největší zastánci volného trhu jsou čínští komunisté, protože chtějí všechno dovést,
dovést
do Evropy.
Ale on je to volný trh podle čínských pravidel, že platí všude jinde, jenom ne v Číně.
Přesně tak. A tam, kde to Čína ovládá, v těch afrických zemích taky neplatí. Takže platí to ne. Jedním směrem. Je to takový jako volný vývoz Číny. Takže bez pochyby tohle je věc, která už se to ukázalo v covidu, teď se to ukazuje ve válce na Ukrajině. Vlastně v tomhle to musí ten západní svět, do kterého Evropská unie patří, jako myslet na to, že nejsou všichni kamarádi ve světě a že když se budeme tyhle ty věci dovážet a budeme se radovat, že jsme naplnili Green Deal, tak uvidíme, jak to pak bude za pár let fungovat tady s těmahle věcmi.
Green Deal ale pořád věc, kterou jakoby jsme řešili v těch minulých letech. Je nějaké podle vás téma, které musí Evropská unie podobně intenzivně, jako jsme teď řešili Green Deal, řešit v těch příštích 5 letech, aby třeba zvýšila životní úroveň, aby nastartovala ekonomický růst, aby jsme se třeba víc přiblížili Spojeným státům. Co je to téma, co by měla Evropská unie udělat, aby jakoby dorovnala své šance v tom světovém závodě, kde na ty Spojené státy ztrácíme a svým způsobem ztrácíme i na Čínu, aby jsme prostě byli tím rovnocenným partnerem.
Je to jako vlastně návrat k ekonomické politice v tom smyslu, že téma, o kterém se u nás vůbec nemluví, ale je možná v rámci Evropské unie úplně nejdůležitější, je právě ten volný obchod. To znamená, jak bude moci Evropská unie, respektive ty jednotlivé členské státy a firmy v těch státech vyvážet zboží na další trhy, protože ta Čína se všude taky tlačí, ale jde taky o to, jak se bude dovážet sem, protože u nás to tématem zatím třeba moc není, ale podepisuje se ta smlouva, vyjednává se smlouva o volném obchodě s Mercosurem, která by v Evropě jako...
Což je Latinská Amerika, jenom aby jsme to přeložili.
Kde by se, jako, když to řeknu zjednodušeně, by se docela mohlo zlevnit maso tady.
Ale to spousta lidí nechce.
Zemědělců nechce. Nechce to hlavně Francie a tyhle ty země, kde ti zemědělci mají...
A u nás možná Andrej Babiš.
Velký vliv. A u nás to určitě taky ten zemědělský sektor by si nepřál, ale volný obchod je o tom, že některé věci budou v Evropské unii levnější a že naše firmy budou moc víc vyvážet do některých oblastí. A to je to, čemu by se Evropská unie měla věnovat, protože to tady zlepší životní úroveň. Jo. Green Deal nezlepší životní úroveň. Green Deal možná zlepší podmínky životního prostředí, ale to se ještě uvidí. Zatímco tady to je věc, která jako může bezprostředně pomáhat, přestože není úplně super populární. V některých těch zemích je naopak nepopulární. U nás se o tom nemluví, takže to je určitě velké téma, o které půjde. Ono se to dělo už v posledních funkčních obdobích, ale taky se o tom nemluvilo. No a pak jako věc, která je složitá, tím, jak se Evropská unie v posledních letech vyvíjela, tak je ještě víc složitá. A to je takové zaklínadlo, když to slovo řeknu, nikdo přesně neví, co s ním, je to ta konkurenceschopnost. Jo. To znamená nějaké uvolnění v těch ekonomikách, abychom mohli vlastně v tom závodě do určité míry s USA, ale do velké míry s Čínou prostě obstát a aby se odsud všechen průmysl neodstěhoval. Takže to je, ona to jako, trošku to vypadá jako reakce na ten Green Deal, že když teda se změní většina v Evropském parlamentu, tak se teď začneme víc věnovat tady těm jako uvolňujícím opatřením ve smyslu ekonomiky, ale ono to je nezbytné i bez toho Green Dealu, protože máme tady ty konkurenty kolem sebe, kteří to dělají různými cestami. Spojené státy mají tu ekonomiku volnější, než jí má Evropská unie. Čína ji má volnější navenek a vevnitř sešněrovanou, ale my musíme s oběma těma leto poli ekonomicky soutěžit.
A je klíčem k tomu soutěžení vedle toho, že trochu uvolníme ruce podnikání, také to, že dokážeme mít levnější energii, než máme dnes, protože to je pro nějakou část průmyslu velký problém. A jak k tomu dojít?
To je otázka, která je asi nejsložitější tady v té ekonomické oblasti, jak k tomu dojít. Ono se to částečně samozřejmě změní tím a mění už dneska díky tomu, že ten bezprostřední náraz způsobený Putinovým útokem na Ukrajinu se podařilo Evropské unii ustát, přestože jsme tady slyšeli, jak tady zmrzneme a tak podobně, tak se ukázalo, že ten mezinárodní trh funguje a že když se to po chvíli přestaví, tak ty ceny už jdou dolů a je to samozřejmě taky věc, která souvisí s tím Green Dealem, že i tady se musí k tomu přistupovat rozumně a jak jsme se bavili před chvílí, ten Green Deal se tady musí trochu opravit, protože byl dělán jako ambiciozně a byl dělán před válkou, zatímco teď to na tu energetickou oblast má velký dopad a je nezbytné to tomu přizpůsobit prostě.
Dostali jsme se na konec našeho podcastu. Já moc krát děkuji kandidátovi, kandidátky Spolu do evropských voleb, panu Petru Sokolovi, a těším se brzy na slyšenou a na viděnou ve Štrasburku.
Děkuji za pozvání.
To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Na slyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.